devam edilir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. İşten sonra programı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Əkrəm Əlisli ilə söhbət edirdik Nobel mükafatına namizədliyinin irəli sürülməsi barədə. Və az sonra Azadlık Radyosu'nun web səhifəsindən, Azadlık Radyosu'nun YouTube kanalından və Hotbird Pekində yayımlanan RTV, Azadlık Radyosu TV kanalından siz bu söhbətin təkrarını izləmək imkanına malik olacaqsınız. Bugün axşam və sabah gün ərzində Hotbird-də yayımlanacaq. Azadlık Radyosu'nun web səhifəsində və YouTube kanalında isə daimi arxivlənir söhbətlər video və audio formatda. Saat bu saatın yarısına qədər, yəni növbəti təqribən 25 dəqiqə ərzində mövzumuz İsmayıllı hadisələri ilə bağlı məhkəmə prosesidir. Ləyaqət məhbusları olaraq adlandırılan insanların məhkəmə prosesi başa çatmaq üzrədir. Dünən Real Hərəkatının icrakatı, sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublusun söz deyiblər məhkəmədə. Bu barədə olacaq söhbətimiz Real Hərəkatının icrakatı və Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Natiq Bey. Siz də əziz dinləyicilər söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarçılarınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz ya da sizi efirə qoşa bilərlər ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Natiq Bey, İlqar Məmmədov son sözünü, 8 cümlelik son sözünü deyib dünən məhkəmə prosesində və həmin məhkəmə prosesində indi son mərhələdir və yəqin ki yaxın günlərdə
17-sində birinci
17-sində
hökm
oxunacaq. Gözlənti nədən ibarətdir?
Bildiyiniz kimi bu tamamilə cəfəng siyasi sifarişlə, hakimiyyətin siyasi sifarişi ilə qurulmuş bir cəfəng bir işdir. Hətta bizim bu məhkəmə sisteminin bərbad olduğu bir vəziyyətdə belə İsmayılıda Şəkidə gedən məhkəmə prosesində onlarla şahidlər həm Tofiq bəyin, həm İlqar bəyin o hadisələrlə heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirsələr də, heç bir video, foto, görüntü prokurorluğun əlində olmasa da, sonunda prokuror İlqar Məmmədova 8 il, Tofiq Yaqubluya isə 7 il iş istədi. Və Azərbaycan praktikasından da bilinir ki, Azərbaycanda məhkəmə, ümumiyyətlə məhkəmə sistemi yoxdur, çöküb, icra hakimiyyətinin bir qoludur. Prezident aparatında hakimiyyətdə hakimiyyət nə qərar versə, ayın 17-si, birinci gün, səhər saat 10-un yarısında məhkəmə də həmin qərarı oxuyacaq. Gözləntilər odur ki, Azərbaycan praktikasına uyğun olaraq ya bir il, ya il yarım hər məhbusdan aşağı prokurorun istədiyi ildən aşağı il məhkəmə mütləq oxuyacaq. Çünki bu tam sırf siyasi bir sifarişdir və siyasi bir işdir.
İlqar Məmmədov özünün son sözündə İsmayıllı sözünü ümumiyyətlə işlətmir. İsmayıllı hadisələrinə görə ittiham olunsa da o 8 cümlelik son sözündə
əsasən siyasi səbəblərə görə həbs olunduğunu deyir. Deyir ki, həbsimdən heç nə. Cəmi 30 il əvvəl Amerika prezidenti Ronald Reagan Sovet İttifaqını Şər İmperiyası adlandırmışdı. Şər İmperiyası parçalananda bəzi hissələri insana yaraşan dövlətçiliyə qovuşmağı bacardı. Ancaq digərləri nisbətən daha kiçik ölçülü şər xanlıqlarına çevrildilər ki, Azərbaycan da bugün vətəndaşlarını şərləyib həbsə atan xanlıqlardan biridir. Dünya dövlətləri və ictimai qurumları hətta bilir kimlər və kimin adından məni həbsdən sağ və ya salamat çıxmayacağımla hədələyiblər. Bu, həmin o son sözdən bir hissədir, amma biz də bilək olarmı?
Əlbəttə.
Buyurun.
Bir neçə dəfə, əsasən də Kürdüxanında qalanda İlqar Məmmədovun yanına təxribatçılar salınmışdı. Biz bu barədə mütəmadə mətbuata məlumat vermişdik, yəni ictimaiyyətlə bölüşmüşdük bu məlumatları. Çalışırdıq ki, bununla bağlı ciddi səsküy yaratmayaq, çünki biz İlqar Məmmədovun hüquqlarının müdafiəsini sırf siyasət üzərində onun bir siyasətçi olduğunu nəzərə alaraq qurmağa çalışırdı. Amma mütəmadə məlumatlar verilirdi. O yanına salınan insanlar, təxribatçılar tez-tez bu İlqar Məmmədova mesaj xarakterli sözlər çatdırırdılar, deyirdilər ki, sən buradan sağ salamat çıxmayacaqsan, illərlə burada çürüyəcəksən, səni buradan buraxmayacaqlar, ya da ki, sən gərək hakimiyyətlə hər hansı bir yöndə anlaşasan, hər hansı onların bir təkliflərinə razılıq verəsən. Bu təkliflərin hamısını təbii ki, İlqar geri çevirirdi, hətta çox ağır sözlərlə geri çevirirdi. Efirdə deyiləməyəcək sözlərlə belə geri çevirirdi və ona görə də bu təhdidlərin ta məhkəmə başlanana qədər davam etdiyini mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm. Amma sonradan məhkəmə başlandıqda və İlqar Məmmədov əvvəl Gəncəyə, sonra isə Şəkiyə köçürüldükdən sonra bu bildiyiniz kimi həm Gəncədə, həm Şəkidə tək qalırdı. Kamerada tək qalırdı, yanında heç bir insan yox idi və ondan sonra bu təhdidlər səngidi. Düşünürəm ki, hakimiyyət də anladı ki, belə hədə qorxularla, bu tip mesajlarla İlqardan nəyəsə nail olmaq, hansısa sənədə qol çəkdirmək mümkün olmayacaq. Çünki çox ciddi digər təhdidlər də olunurdu. Hətta ailə üzvləri ilə də belə təhdid olunub vaxtı ilə İlqar Məmmədov. Amma bundan heç bir nəticə hasil olmadığını görərək düşünürəm ki, sakitləşdilər. İndi belə ağır cəza istəməklə mənəvi və psixoloji baskı yaratmağa çalışırlar ki, insan 7-8 ilini gözünün qabağına gətirərək sonradan hər hansı bir imzalanmağa, hər hansı bir kağız imzalamağa razı ola bilsin. Amma nə Tofiq bəy, nə İlqar bəy o tip insanlardan deyillər və dünənki məhkəmədə də İlqar Məmmədov bir daha orada bizim bəyan elədi ki, dəfələrlə mən şəxsən ondan bu sözü eşitmişəm ki, mən heç bir əf ərizəsinə imza atmayacam, heç bir əflə bağlı müraciət etməyəcəm, nə istəyirlər, nə bacarırlar, onu da eləsinlər. Çünki İlqar Məmmədov bu işin siyasi olduğunu və siyasi sifariş olduğunu tam əmindir, bütün dünya da bunu artıq bilir, Azərbaycan cəmiyyəti də bilir. Əsas hədəf 2013-cü il prezident seçkilərindən İlqar Məmmədovu kənar saxlamaqdır və indi belə ağır cinayətlə, ağır maddələr də sonradan bilirsiniz ki, ağır maddə sonradan artırıldı cinayət işinə. Gələ növbəti seçkilərdən də İlqar Məmmədovu kənarlaşdırmaq düşüncəsi ilə məhz bu ağır maddə 315-di səhv eləmirəmsə hüquqşünaslar dəqiqləşdirərlər. Bu maddəni artırmaqla da gələcək seçkilərdən də kənarlaşdırmağı düşünürlər. Amma mən tam əminəm ki, buna nail ola bilməyəcəklər. Çünki həm Avropa Məhkəməsi sürəci var və də çox sürətli bir sürəc olacaq və bu maddələrin hamısı qaldırılacaq və İlqar Məmmədov həm yaxın zamanda azad olunacaq, həm də siyasi fəaliyyətlə Tam əminəm buna.
Telefon xəttində vəkil Nemət Kərimli də, Nemət Kərimli Tofiq Yaqublunun vəkili də. Hər vaxtınız xeyir Nemət bəy.
Hər vaxtınız xeyir xanım, Xədicə xanım.
Nemət bəy, Tofiq Yaqublu son sözündə nə deyir və onun fikirləri nədən ibarətdir? Hansı perspektivi gözləyirsiniz?
Tofiq bəy son sözündə ilk növbədə o istintaqda verilmiş, ona qarşı verilmiş iddiamı absurdluğu barədə danışdı. Eləcə iddiam haqqında ümumiyyətlə nəinki hüquqidir, Azərbaycan dilinə uyğun olması barədə danışdı. Sonra məhkəmədə ona qarşı verilmiş iddiamlarla bağlı sübutların biri və təqsiblərin boydu ki, şahidlər hansı səviyyədə bir qərəzli ifadələr verirdilər, nə qədər ziddiyyətlərlə dolu idi. Ve diğer tarafta ise sonra ise öz siyasi mövqeyi koydu ve bir daha bildirdi ki məhz bu 2018'de keçen prezident seçkilerle birinci bağlı olmuştu. Bildiriz ki mələ yanvar ayında Müsavat Partisi öz namizətliyini ileri sürmüştü ve Lənkəran hadiseleri bundan sonra işte, Sədələkdə o bir nədə baş verən hadisələrdən sonra ölkədə o mənə siyasi vəziyyət bir qədər baş istiqamətlidir. Və sanki Müsavat Partisi daha da zəiflətmək, çəkmək məqsədə Tovuz Yaqublu həbs edildi. Digər tərəfdən Tovuz bəyin öz həbsini həm də ki Zakir Qaraqalovun baş prokuror ona qarşı şəxsi münasibətinə, qərəzli münasibəti ilə əlaqələndirdi ki, Əlməzdir, bildirir ki, Neft Akademiyasında terror hadisəsi baş vermişdi və baş prokurorluq elan etdi ki, bu erməni tərəfindən təşkil olunmuşdu, borçalarda yaşayan və o Interpolun xəttinə ki, axtarışa verdi. Lakin Tovuz bəy getdi, Gürcistanda müşahsını görüşdü, məlum oldu ki, o adı sadə həyatını davam etdirir, törək bir şey satır, heç bir modan qonşularla ona normal münasibətlidir və onun video vardı, şəkillər çəkmişdi. Bütün bunlardan sonra isə ona qarşı olan münasibətin nəticəsi kimi hesab edir ki, o həbs edilmişdi. Həm siyasi nöqtəyi nəzərindən seçkilərdə Müsavat Partisinin daha da zərər etmə, yenə onun qarşı şəxsi qərəz deyirəm. Əsasən son sözü bundan ibarət idi.
Yəni Tofiq bəy hesab edir ki, ona onun həbsi və prokurorluğun ona qarşı qərəzi onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Bəli, bəli, jurnalist fəaliyyəti ilə. İlk növbədə jurnalist fəaliyyəti, sonra isə bir günlüyünə iki dolaşan vurma, məsələn siyasi nöqtəyi nəzərdən də dediyim kimi.
Və bu prosesi iki istiqamətdən dəyərləndirirlər. Bir yəni iki prizmadan yanaşanlar var. Bir İsmayıllıda baş verən hadisələr və oradan həbs olunan sadə vətəndaşlar, bir də bu belə deyək, böyük siyasi prosesin bir parçası kimi baxılır bu prosesə. Sizin dəyərləndirməniz nədir prosesi izləyən adamlar kimi? Nemət bəy, özür istəyirəm, sualımı başa çatdırım. Sizin prosesi də izləyən bir adam kimi dəyərləndirməniz nədir? O sadə vətəndaşların aqibətinə nə dərəcədə bax bu siyasətçilərin də bu prosesə qoşulması, yəni qatılması öz arzuları ilə deyil, yəni sırf istintaqın arzusu ilə onların da bura cəlb olunması nə dərəcədə o sadə vətəndaşların aqibətinə təsir göstərəcək?
Yəni, bu hadisə baş verdi, deyək ki, qəflətin belə təsadüfi bir avtoqəza hadisəsinə baş verdi. Sonradan isə nə baş verdi? Sonradan gələn mən öz müşahidələrimi belə qiymətləndirəm ki, o Balzakın bir prinsip var, Balzakın bir söz var, deyək, eyni səmənlikdə inək, ot, zanavar quzu, ilan qurbağa, qartal, kərtənkələ axtarır. O prinsipdən sonra burada hər kəs öz maraqlığını hərəkət eləməkdədir. Bir qrup adı İsmail polisi, oradakı müəyyən nüfuzlu adamlar vardı, onları sıradan çatmaq, bəzilərinin müəyyən məqsədə istintaqə həddini artıq dərb edildirə və məlum səbəblər üzrünə, hamilə məlum səbəblər üzrünə kənarda qaldılar, 80-də şəxsini dərb etmədilər. Məhkəmədə bir işi açıq aydın sübut olundu ki, sübut olunan odur ki, o da iki nəfər kütləvi informasiya vasitəsinə intervyu verib, həbs edilənlərdən danışan iki nəfər yanan obyektlər daş atıb, iki nəfər ertəsi günü əlində daş olması görünür. O həmin sıra ora əmlakların kimin tərəfindən yandırılması məlum olmadı, sadə məlum olur ki, o yandırılıb. Və iki nəfər istər məhz Tofiq Yaqublu İlqar Məmmədova qarşı əleyhinə ifadə vermədiyinə görə özəndəki İsmaili Elşəndən və Abdullah Mirkazım isə həbs edilər. Bəli, o da mən bir şey qiymətləndirmək istəyirəm ki, Abdullah Mirkazım bəyan etdi ki, o saat 12-dən sonra Zəndam kəndində olub və onunla əlaqədə o vəsadət verdi ki, telefon danışıqlar çıxarılsın, orada müəyyən olacaq ki, ərazi antinəsi harada olur. Lakin iddiası sədri edən Rəşid Hüseynov onu axıra qədər o təmin etmədi. Bir sorğunu verilməməsinə görə, bir sorğunu verilməsinə görə, o insan illərlə həbsxanada olacaq. Doğrusun, əhəmiyyəti olmayır ki, Mirkazından başqa əhəmiyyət olmayır ki, məhz orada iddiam haqqında bütün iddiam qeyd edir ki, məhz İlqar Məmməd olan Tofiq Yaqubu onları, Abdullah Mirkazını təhrik etmişdi baş atmağa. Amma məlum olanda ki, orada olmayacaq, bu iddiamın absurdluq, bir abırçılığı üzə çıxacaqdır. Məhz bəzi sadə namazda verilən bu oldu ki, demə hər ikisinə görə o Abdullah Mirkazım deyə belə ki, həbsdə, uzun illə həbsdə qalmağa məcbur olar. Bu
dərəcə.
Və orada 80-dən şəxslərin mən hər hansı bir sübutun görmədim ki, videolarda, iş materiallarda onlar o işdə iştirak ediblər. Buyurun.
Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz? Bax, bu prosesin, deyək ki, böyük siyasətin bu prosesə qatılması istintaq tərəfindən həmin o sadə vətəndaşların aqibətinə nə dərəcədə, necə təsir göstərdi?
Mən çox vaxt məhkəməyə salonuna girə bilmədiyimə görə məni buraxmırdılar bir ara, əvvəllərdə lap təzə başlayanda məhkəmələr. Ona görə də o həbs olunmuş insanların çox yaxınları ilə saatlarla məhkəmə qarşısında söhbətlərim olurdu. Atalarla, analarla, qardaşlarla, bacılarla, çox yaxın insanlarla tutulan. Onların da dedikləri, mənim də düşüncələrim elədir ki, iki yöndən təsiri oldu. Negativ və pozitiv təsiri. Pozitiv təsiri oydu ki, diqqət mərkəzində oldu bu iş. Həm dünyanın diqqət mərkəzində oldu, həm ölkə ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində oldu və bu işlə əlaqədar bütün cəmiyyətin diqqətini cəlb eləyə bildi. Orada hətta sadə vətəndaşların da orada məhkumluğunun haqqında, absurdluğu haqqında məlumatlar mətbuatda tez-tez çıxdı və bu nöqtəyi nəzərdən məmnun idilər. Negativ təsiri özləri də elə qeyd edilir. Mən də elə düşünürəm ki, bu siyasətin bu işə qarışması və məhz İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublunun hədəf kimi seçilməsi onların da işlərində müəyyən dərəcədə Azərbaycan sayağı həll olunmasına maneçilik törətdi. Yəni, özləri də, qohumları da deyirdilər ki, bəlkə də bu iki insan olmasaydı, iki siyasi şəxs olmasaydı, biz elə prokurorla danışardıq, məhkəmə ilə danışardıq, Azərbaycan sayağı məsələləri həll eləməyə çalışardıq. Yəni, rüşvətlə də açıq şəkildə. Rüşvətlə bəlkə də biraz...
Və bu mümkün olardı
sizcə? Bəlkə bu da mümkün olardı. Yəni, onların dediyi budur ki, mümkün olardı. Çünki Azərbaycanda polisi, prokurorluğun və yaxud da məhkəmənin rüşvət almadığını iddia edə bilən bir nəfərin tapıldığına mən inanmıram ki, belə bir şeyə ola bilər.
Bir nəfər yəqin var.
Yəni, mən hakimiyyət nümayəndələrini demirəm. Sadə vətəndaşlardan söhbət gedir. Yəni, o İsmayılı vətəndaşları bu nöqtəyi nəzərindən negativ dəyərləndirirdilər ki, əgər bu insanlar olmasaydı, bəlkə də biz Azərbaycan sayağı məsələləri həll edərdik daha yüngül cəzayla və yaxud da şərti cəzayla və yaxud da başqa bir şərtli, başqa bir formada bu işi həll eləyə bilərdik. Amma digər tərəfdən o insanların bu prosesin içində siyasilərin olması çox maraqlı bir məsələlərə yol açdı. Yəni onlar da daha çox siyasətlə maraqlanmağa başladılar. Onlar daha çox qəzet oxumağa başladılar. Onlar daha çox sual verməyə başladılar. Çünki hər prosesə ən aşağısı 60-70 nəfər İsmayılı cəmaatı gəlirdi. Onun çox cüzi bir hissəsi, 15 nəfəri və yaxud da 20 nəfəri buraxılırdı məhkəmə zalına. Məhkəmə zalı çox kiçik olduğundan. Qalanları çöldə qalırdılar və bu onlarla saatlarla söhbət olanında da hiss eləyirsən ki, insanlar ən azından acıdılar, məlumatlı olmaq istəyirlər və hətta zarafatla oradakı insanların bir çoxu deyirdi ki, biz burada bir siyasət universiteti keçdik, siyasət akademiyası keçdik. Çünki Müsavat Partiyasının nümayəndələri gəlirdilər, realçılar həmişə orada olurdular, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndələri orada olurdular. Yəni, ictimai figurlar olurdular.
Amma sizə qarşı bir öfkə var idi mi ki? Yəni, əksinə, siz olmasaydınız bəlkə...
Əksinə, çay qonaqlığı da verirdilər, yemək qonaqlığına da dəvət edirdilər. Heç bir öfkə yox idi. Mən, bu mənə çox, əslində, prosesin əvvəlində mənim özümdə də belə bir şübhə var idi ki, ola bilər ki, bir öfkə olsun bizə tərəf, bizə qarşı ki, yəni, İlqar Məmmədov Tofiq Yaqublu oraya getməsəydi, bəlkə də bizim uşaqları tutmazdılar nöqtəyi nəzərindən. Amma sonradan çox maraqlı şeylər açıldı. Açıldı ki, yüzlərlə adamı çağırıblar İsmayılıda gəncləri, pul alıb buraxıblar polislər. Yəni, onların dediyi faktlardır. Yəni, belə şeylər açıldı ki, çox insanları orada incidiblər. Yəni, söhbət yüzlərlə insanlardan gedir ki, kim video görüntüdə olubsa və yaxud da həmin vaxt rayon ərazisində olubsa, polislər çağırıblar, pul alıblar, buraxıblar bir çoxlarından. Yəni, bax, belə bir məsələlər açıldı və insanlarda belə bir fikir formalaşdı ki, əslində bir işin bunların xeyrinə həll olunmağındansa, ümumiyyətlə ölkədə normal ədalətli sistemin qurulmağı daha vacibdir. Mənim üçün ən böyük belə qazancım mənim bəlkə də bu oldu. Çünki çox vaxt mətbuatda da siyasi partiyaların nümayəndələri də tez-tez deyirlər ki, insanların heç nədən xəbəri yoxdur. Mən bunun tam əksini gördüm. İnsanların hər şeydən çox gözəl xəbəri də var. Hər şeydə başa düşürlər, anlayırlar, ölkənin problemlərini bilirlər. Bu mənim üçün çox maraqlı idi. Ən azından bu 5 ay ərzində.
İlqar Məmmədov öz son sözündə qeyd edir ki, hökm dedildiyi kimi çıxarılsa, mən artıq 2015, 2018, 2020, 2023, 2025 seçkilərindən də xaric olduram o deputat və prezident seçkilərini nəzərdə tutur. Eyni perspektiv yəqin ki, Tofiq Yaqublu üçün də gözlənilir. Bax, bu siyasi perspektivlərin itirilməsini əgər hüquqi mübahisələndirmə predmetinə çevirmək istəsəniz, Nemət bəy, hansı şəkildə mübahisələndirərsiniz? Yəni, hökumət bunu necə kompensasiya etməsini istəyərsiniz hökumətdən?
Birinci, mən İlqar bəyin o sözünə razı deyirəm ki, uzun müddət olan seçkidən siyasi adından kənara qoya biləcək. Ölkədə məsələn, vəziyyət tezliyində dəyişəcək, bir ilə iki ilə yaxın gələcək, bəlkə üç dördə, yəni ölkədə yaxın gələcək, vəziyyət dəyişəcək, o müddətə qədər İlqar bəyin yaxud bəyin hər hansı prosesdən kənara qoymayacaqlar. Digər tərəfdən isə mən hesab edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra yenə Avropa, mütləq Avropanın təzyiqi altında yəqin ki, bunlar digər indiyə qədər olmuş siyasi məhbusların taliyyə bunları da gözləyəcək, onları da əf olunacaq və ondan sonra isə qanun verdiyi icazə verir ki, onların üzərindən məhkumluğu götürülməsi məhkəmə qaydasına məhkumluğu götürülə bilər, yenə onlar siyasi səhnədə olacaqlar. Mən hesab edirəm ki, o qədər bunlar siyasətdən uzaqlaşdırmaq mümkün olmayacaq. Bu qədər.
Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən razıyam, əlbəttə ki, mən bayaq fikrimin əvvəlində də dedim. Mən tam əminəm ki, çox yaxın gələcəkdə bütün siyasi məhbuslar Azərbaycanda azad olunacaq və Azərbaycan məhkəmələrini əgər məhkumluğu götürmək istəməsələr, bunun Avropa yolu var və bildiyiniz kimi həm Azərbaycanla bağlı işlər daha tez icraata götürülüb, həm də bu iş xüsusi nəzarətə götürülüb, çünki bütün Avropa institutlarının çox maraqlandığı bir işdir. Hətta Avropa Parlamenti ilk dəfə olaraq belə bir qətnamə də qəbul etdi. Case of İlqar Məmmədov yadınıza gəlirsə, 12 iyulda. Yəni, çox diqqət mərkəzində olan bir işdir və düşünürəm ki, Azərbaycan məhkəmələri, əgər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasından çıxmasalar, yaxın gələcəkdə bizimkilərdən hər şey gözləmək olar. Amma yurisdiksiyada qaldıqları müddətdə oradan gələn qərar əsasında bunların üzərindən məhkumluq da götürüləcək. Həm İlqar bəy, həm Tofiq bəy aktiv siyasətlə məşğul olacaqlar. Mən tam əminəm ki, İlqar Məmmədov 2015-ci ildə parlament seçkilərində namizəd də olacaq. 2018-ci il prezident seçkilərində də namizəd olacaq. Yəni, bununla bağlı mənim bir əndişəm yoxdur. Tək əndişəm ondan ibarətdir ki, İlqar da onu qeyd elədi, qeyd eləyib öz çıxışında. İlqar Məmmədova qarşı bu kin, küdurət, hırs orada onun sağlamlığı ilə bağlı hər hansı bir problem yaratmasın. Bizim ən çox əndişə etdiyimiz vəziyyət bununla bağlıdır.
Fərhad Musa yazır, bəs Avropa niyə bu haqsızlığa dözür? İnsanın başına belə oyun açırlar, amma onu qabağa verənlər indi arxasında durmur. Türmədə onların başını kəssələr belə yenə Avropa dinlənməyəcək. Neft payını rahat alırlar və Tofiq kimiləri işlənmiş material kimi qurban verilirlər, yazır.
Tofiq və İlqar Avropaya görə mübarizənin önünə getməyiblər ki, onlar öz xalqı üçün, öz cəmiyyətinin demokratikləşməsi üçün proseslərin önündə gediblər. Bir də ki, Avropa kifayət qədər, Qərb kifayət qədər reaksiya verib. Nəyinəməli idi? Gəlib onları türmədən oğurlayası deyildi ki, Qərb xüsusi xidmət orqanları. Bir kifayət qədər onlar reaksiya veriblər və o bu reaksiyalarda kifayət qədər cəmiyyətdə yayılıb. İndi Avropa Məhkəməsi ayağı var. Biz də qərar gözləyirik orada.
Nemət bəy, siz nə?
Hər ikisi bu arada bu çox az təsadüfən hallardan biri ki, məhkəmə hökmü olmadan kommunikasiya başlayıb. İlqar bəylə bağlı mələ çoxdan başlayıb və Tofiq bəylə bağlısa təzəlikcə başladı və hakimiyyətə 9 iyuna qədər vaxt verir. Bir kəlməyə də onu demək istəyirəm ki, yenə Natiq bəyə tam razıyam. Onlar Avropaya görə demokratik mübarizə getmirlər, yalnız vətənlərə, dövlətlərindən sadəcə demokratik mübarizə iştirak edir. İkincisi isə əgər Avropa olmasaydı, Azərbaycan Türkmənistanın Şimali Koreyanın tayı olardı. İndiki hakimiyyət Azərbaycanı məhz Türkmənistan Şimali Koreyanı görmək istəyir. Sadəcə Avropaya görədik hələ ki, az çox beləcə telefonla əlaqə saxlayır, azadlı radiosunu danışa bilir, insanlar fikirlərini bildirə bilir.
Dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır, İnqilab olanda İlqar Məmmədovun tövsiyəsi ilə olmayacaq. İnqilab üçün mümbit şəraitdə olur İnqilab. Mümbit şəraitin üzərində işləmək lazımdır. İlqar Məmmədov iqtidar azadlığa buraxsa, güclü olduğunu sübut edər. Allah naminə, heç olmasa humanistlik naminə onu azadlığa buraxsınlar. Onun ömrünün bir hissəsini almaq iqtidara nə verəcək? Bax, belə bir sualdır. Bu arada, yəni...
Çox qısa cavab vermək istəyirsinizsə, mənə elə gəlir ki, iqtidar ümumiyyətlə, tək İlqar Məmmədovdan söhbət getmir, son həbslərə baxın. İqtidar ümumiyyətlə yeni nəsildən, gənc siyasətçilərdən çəkinir. Çünki Azərbaycanda gələcəkdə onların çox ciddi bir güc olacağına və sistemi dəyişəcəyinə bilir. Və ona görə də həbs olunan nidaçılara baxın, İlqar Məmmədova baxın. Yəni bu tip insanlardan daha çox çəkinir.
Bu arada İlqar Məmmədov ismarış göndərib ki, onun hökumətin humanistliyinə belə deyək, heç bir istinadı yoxdur. O əf fərzəsi yazmayacaq. Yəni belə humanizm gözləmir hökumətdə. Təşəkkür edirik. Natiq Cəfərli.